Opera Shop. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Foștii președinți ai Ucrainei și Moldovei spun că cele două țări sunt împreună în efortul de integrare europeană. Micii antreprenori au protestat față de planul interzicerii activității în baze de patentă. Noi declarații, noi reacții la declarațiile lui Mihail Goffman despre furtul miliardului și alte scheme frauduloase. Și în România, președintele Iohannis a semnat legea care prevede ca pe rafturile marilor magazine să fie cel puțin 51% produse românești. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! În Moldova, Procuratura Anticorupție a contestat sentința judecătoriei Buiucan din 27 iunie, prin care fostul premier Vlad Filat, învinuit de trafic de influență și corupere pasivă, a fost condamnat la 9 ani de detenție. Procurorii, care solicitaseră 19 ani de detenție, consideră sentința instanței de fond ca fiind prea blândă. Pe lângă 9 ani închisoare, fostul premier Vlad Filat a fost condamnat la o amendă de 60.000 de lei. De asemenea, a fost privat de dreptul de a deține funcții publice timp de 5 ani. I se vor confisca și bunurile obținute ilicit în valoare de 791 de milioane de lei. Procuratura Anticorupție a dat publicității și o declarație în care precizează că pentru anchetarea fraudelor din domeniul bancar s-au creat grupuri de urmărire penală formate din procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații de la Centrul Național Anticorupție. Totodată s-a cerut asistența autorităților din Letonia, Statele Unite, Ucraina și alte țări. Reprezentanta OSCE pentru libertatea mediilor, Dunia Mijatovic, a criticat amendamentele la codul audiovizualului aprobate de Parlamentul de la Chișinău în prima lectură, drept, cităm, o încălcare a standardelor internaționale privind libertatea de expresie. Pe 7 iulie, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în primă lectură 3 amendamente la codul audiovizualului, prin care este interzisă transmiterea sau redifuzarea programelor informative și analitice din statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, printre care și Rusia. În declarația OSCE, măsurile sunt considerate excesive și probabil ineficiente și se exprimă speranța că amendamentele vor fi revăzute pentru a nu limita libertatea de expresie și libera circulație informațiilor. Fostul ministru de interne britanic Theresa May a preluat astăzi conducerea guvernului de la Londra după demisia premierului David Cameron. În timpul ultimei sesiuni de întrebări și răspunsuri din Parlament, Cameron i-a cerut noului premier să poziționeze Marea Britanie cât mai aproape de Uniunea Europeană pentru a păstra beneficiile legate de comerț, cooperare și securitate. David Cameron a demisionat după ce britanicii au votat pentru ieșirea țării din Uniunea Europeană. Autoritățile italiene nu au stabilit încă motivele care au dus ieri la ciocnirea frontală a două trenuri în apropiere de Bari, dar se presupune că accidentul a fost provocat de o greșeală umană. Între timp, numărul victimelor a crescut la 27, iar cel al răniților la 50. A fost cel mai grav accident feroviar din ultimii ani din Italia. Și NATO și Rusia au reluat astăzi dialogul diplomatic pentru prima oară de la summitul de la Varșovia, în cadrul căruia alianța a decis să desfășoare până la 4.000 de militari în țările din flancul estic pentru a-și consolida securitatea, dar și pentru a mări forța de disuasiune. Aliații și Rusia vor discuta trei teme: criza din Ucraina, transparența militară și situația de securitate din Afganistan, a declarat o purtătoare de cuvânt a NATO. Discuțiile din cadrul Consiliului au fost suspendate în 2014 după ce Rusia a anexat forțat peninsula Crimeea, dar au fost reluate în aprilie anul acesta.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Doi foști președinți ai Ucrainei și doi foști șefi de stat din Moldova au fost oaspeții reședinței de stat din capitală. După reuniunea organizată ieri din inițiativa președintelui Nicolae Timofti, Leonid Kravchuk, Victor Iușcenco, Mircea Snegur și Petru Lucinski au declarat că Ucraina și Moldova se află împreună pe drumul integrării europene. Oaspeții ucraineni au acordat și interviuri Europei Libere. Conținutul lor este sintetizat chiar de autoarea interviurilor, Valentina Ursu.
Fostul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenko, a deplâns ceea ce a numit distanțarea Europei față de problemele conflictelor declanșate de Rusia în fostul spațiu sovietic. Ex-liderul de la Kiev a sugerat că Moldova și Ucraina trebuie să se apropie mai mult, așa încât, la nivel politic și public, să se înțeleagă că aceste state se confruntă cu una și aceeași provocare și au același orizont spre care merg, adică apropierea de Uniunea Europeană. Referitor la rezolvarea problemei transnistrene, Victor Iușcenko a lăsat să se înțeleagă că are o soluție, dar nu vrea să o facă public acum.
Știu cum aș vrea să răspund la această întrebare, dar nu pot public. Repet că nu aștept milă de la Federația Rusă. Ea niciodată nu va accepta rezolvarea, cu atât mai mult pe cale pașnică, a acestui conflict pe care l-a declanșat. Dar mi-aș dori totuși o implicare mai mare din partea Occidentului, a Europei, care până acum nu și-a găsit un rol în soluționarea acestor conflicte declanșate de Federația Rusă.
Problema transnistreană s-ar putea rezolva într-un an, un an și jumătate, dacă Rusia ar renunța la intențiile ei imperiale, a declarat Europei Libere un alt fost președinte ucrainean, Leonid Kravchuk.
Rusia trebuie să отказаться от своих имперских намерений по отношению к Приднепровью. Она должна дать Приднепровью.
Federația Rusă trebuie să renunțe la intențiile ei imperiale în privința Transnistriei. Ea trebuie să lase Transnistriei și Republicii Moldova dreptul de a rezolva singure această problemă. Rusia pretinde că e un proces intern, cum e în Donbas, că chipurile nu e implicată Federația Rusă în Donbas, că e un conflict intern ca și aici. Federația Rusă trebuie să se dezică de această politică. Eu am spus și autorităților ucrainene și moldovene că astfel, timp de un an și jumătate, toate problemele s-ar rezolva. Avem experiența internațională de rezolvare a unor situații similare. Este păstrată integritatea teritorială a statului, dar unei anumite regiuni a țării îi se asigură mai multe drepturi, mai multă autonomie. Nu poate însă obține independența de stat.
Leonid Kravchuk a criticat totodată visele imperiale ale regimului de la Kremlin drept o iluzie, care ar putea fi, așa cum îl numește el, un proces distrugător și pentru Rusia, dar și pentru vecinătate. Cei doi șefi de stat ai Ucrainei, Leonid Kravchuk și Victor Iușcenko, s-au aflat la Chișinău pentru o întrevedere cu președintele Nicolae Timofte, la care au participat și foștii președinți ai Moldovei, Mircea Snegur și Petru Lucian. Nicolae Timofte a declarat că toți cei cinci șefi de stat au convenit să găsească soluții necesare pentru ca țările să se apropie mai mult și să colaboreze în direcția realizării parcursului european comun. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Să mai spunem că textul integral al interviurilor acordate Europei Libere de Leonid Kravchuk și Victor Iușcenko îl găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1 și accesibilă și ea la europalibera.org, este dedicată noului Chișinău, așa cum îl văd arhitecții tineri ai Moldovei.
Acum, de exemplu, nicio construcție de-a lungul șoselei care duce spre aeroport nu-ți reține în mod special privirea. Peisajul, oarecum sterp și plictisitor, se schimbă însă imediat ce îți imaginezi împunătorul și neobișnuitul complex proiectat pentru această zonă de câțiva tineri absolvenți ai Universității Tehnice.
Am vrut să executăm un proiect care va fi maximal apropiat de natură, să fie să pară că e creat de natură și în astfel mod, noi am început studiul elementelor, structurilor biologice, cum sunt de pe coloniile de diferite bacterii, cum cresc algele în apă și multe, multe chestii și am ajuns la o concluzie că toate au o structură și o legitate unică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Fostul oficial al Centrului Național Anticorupție, Mihail Goffman, continuă să provoace reacții cu dezvăluirile lui despre furtul miliardului și alte scheme frauduloase. Declarațiile le-au împărțit pe formatorii de opinie de la Chișinău, între cei care îl consideră bine intenționat și sincer și cei care cred că ar face jocuri politice. Iar Procuratura Generală a dat astăzi publicității un comunicat de presă în care, fără să-l numească pe Goffman, cere celor care vorbesc despre devalizarea sistemului bancar să dea dovadă de responsabilitate. Ala Ceapai.
Procuratura Generală notează că recentele declarații despre devalizarea sistemului bancar moldovean ar fi, citez, eronate sau speculative și care avea scopul de a discredita investigațiile organelor de drept. În același comunicat, Procuratura amintește că pentru anchetarea fraudelor din domeniul bancar s-au creat grupuri de urmărire penală formate din procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații de la Centrul Național Anticorupție. Se precizează că ancheta a avansat, citez, semnificativ urmarea informațiilor obținute în urma colaborării cu mai multe state, între care Letonia, Statele Unite și Ucraina, dar și cu reprezentanții companiei Kroll. Pe final, procuratura a făcut un apel către toți cei care dețin informații relevante să respecte legea și să se prezinte în fața procurorilor. Declarația procuraturii vine la 2 zile după ce la Washington, Mihail Goffman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării banilor din cadrul CNA, a declarat că investigarea furtului miliardului din sistemul bancar are nevoie de sprijin internațional, deoarece în Republica Moldova nu există forțe suficiente. El a mai declarat că nimeni nu se ocupă de investigarea acestui jaf și l-a numit pe Vlad Plahotniuc drept primul și cel mai important beneficiar al fraudei. Goffman, care a fost citat de 3 ori pentru mărturii oficiale, asigurase că se va prezenta la procuratură la întoarcerea din Statele Unite. Anterior, Mihail Goffman, dar și un fost angajat al băncii sociale, Sergiu Sagaidac, au descris schema care a făcut posibilă frauda bancară la 3 ediții succesive a emisiunii Interpol de la TV7. Moderatoarea emisiunii, cunoscută jurnalistă Natalia Morari, s-a plâns că a fost avertizată să aibă grijă de securitatea sa după ce i-a avut ca invitați pe Goffman și Sagaidac. Inspectoratul General al Poliției a anunțat astăzi că s-a autosesizat în cazul jurnalistei Natalia Morari și că verifică autenticitatea presupuselor amenințări și eventuala lor proveniență. Inițierea unei investigații penale va fi posibilă după ce jurnalista va depune o plângere oficială, precizează poliția. Natalia Morari deocamdată nu a anunțat dacă intenționează să depună o plângere. Mai mulți reprezentanți ai partidelor de la guvernare au refuzat să comenteze până acum pretinsele dezvăluiri despre furtul din sectorul bancar, sugerând că le tratează cu neîncredere. Iată ce ne-a spus secretarul general al președinției, Ion Păduraru, căruia i-am cerut un comentariu.
Sunt organele de urmărire penală care se ocupă de cazul ăsta. Președinția nu are niciun atribut implic în activitatea organelor de urmărire penală. Deci competența este aparține Procuraturii Generale și a Procuraturii Anticorupție.
Mai multe media de la Chișinău publică astăzi o scrisoare semnată de fostul angajat al băncii sociale, Sergiu Sagaidac, adresată unor ambasadori, parteneri de dezvoltare și instituții media, în care acesta cere, între altele, sprijin pentru inițierea unei investigații internaționale. Instituțiile de presă, considerate a fi loiale guvernării, subliniază că Mihail Goffman ar pune în aplicare un scenariu de eschivare de răspundere pentru acoperirea propriilor fraude. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La tema furtului miliardului vom reveni peste câteva momente cu un comentariu de Vitalie Ciobanu. Este ora 19:13. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare despre protestele micilor întreprinzători, informații despre eforturi românești de protejare a producției agroalimentare interne și rubrica săptămânală de cultură și politică. Zeci de antreprenori, membri ai Asociației Micului Business, au protestat astăzi în fața guvernului, nemulțumiți că de la 1 ianuarie anul viitor ar putea fi interzis comerțul cu amănuntul în baza patentei. Ei spun că o asemenea decizie le va distruge micile afaceri. Diana Răileanu a fost prezentă la protest și relatează.
Noi vrem să vrem acasă! Noi vrem să lucrăm acasă!
Pentru câteva ore, comercianții din mai multe raioane ale țării au abandonat tarabele din piețe și au venit în scoarul guvernului ca să-și exprime nemulțumirea. Oamenii s-au arătat indignați că în jumătate de an ar putea fi obligați să renunțe la patentă și să-și înregistreze activitatea ca întreprindere individuală. Schimbarea îi va obliga să angajeze contabil și să utilizeze case de marcaj, explică Lilia Ferraru, vânzătoare de la Ungheni.
Păi 3.000 și ceva în casă vă apărat. Dar dacă n-ai bani ăștia, eu n-am ce hrăni copiii acasă. Trebuie să gândească ei la oameni. Noi plătim polițe, plătim fond social, plătim tot. Ce mai vor la lumea asta? Și așa ne amendează, vin de fiecare dată controale, peste controale, că spun că n-ați controlează. Vin și ne controlează, ne controlează. Ce mai vor la lumea asta? N-a?
Comercianții care activează în baza patentelor de întreprinzător achită în fiecare lună până la 500 de lei. La această sumă se adaugă contribuția pentru fondul social și cea pentru polița de asigurare medicală. Reproșul că o asemenea stare de lucruri ar lăsa loc pentru evaziunea fiscală este exagerat, crede Adrian, în vârstă de 30 de ani, comerciant din Călăraș.
Muncesc pe patentă de 8 ani de zile, din 2008. Deci atunci nu am o zi neachitată. Merităm și noi poate un trai mai bun, nu știu, niște condiții mai bune de muncă. Soția acum stă însărcinată la piață în locul meu, deci că am hotărât măcar unul din familie să vină aici la protest.
Recent, Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a vizat pozitiv inițiativa unui grup de legislatori de a continua activitatea în bază de patentă. Pentru ca propunerea să aibă sorți de izbândă în Parlament, e nevoie de avizul pozitiv al guvernului. Iată de ce comercianții au decis astăzi să protesteze în fața executivului. Nu în zadar, pentru că au fost invitați la discuții cu ministrul economiei, Octavian Calmân.
Ne cheamă să discutăm. Eu iau cu mine 8 delegați.
De la guvern, după discuții ce au durat puțin peste o oră, reprezentanții Asociației Micului Business au ieșit ușor descurajați. Eugen Roșcovan, președintele organizației, spune că ministrul economiei l-a promis să analizeze cererea lor și să revină cu un aviz în 10 zile. Răspunsul nu este tocmai cel pe care l-așteptau protestatarii.
Dumnealui, practic, nu ne-a dat un răspuns concret. Noi suntem deprinși cu astfel de amânări, cu astfel de tertipuri, șmicherii verbale. Înțelegem că nu avem ce aștepta aviz pozitiv din partea Ministerului Economiei, din partea propriu-zis al executivului. Și deci protestele vor continua.
Motivul de care s-au ghidat autoritățile atunci când și-au propus să anuleze activitatea în baza patentei a fost faptul că unii antreprenori au abuzat de facilitățile oferite de patentă. Pentru că nu este pentru prima oară când guvernanții încearcă să reglementeze domeniul, l-am întrebat pe economistul Institutului de Politici și Reforme Europene, Eugen Ghilețchi, ce alternativă ar exista pentru micul business.
Măsuri și metode sunt o sumedenie, dar este nevoie doar ca autoritățile să dea dovadă de deschidere. Personal, aș pleda pentru un regim simplificat de contabilitate și nu neapărat patentă, dar totuși protestul care a avut loc astăzi arată faptul că este nevoie de întâmpinare din partea statului pentru a soluționa problema.
Datele Inspectoratului Fiscal Principal de Stat arată că în Republica Moldova activează în bază de patente peste 18.000 de antreprenori, marea majoritate în comerț. Anul trecut, de exemplu, aceștia au contribuit la bugetul de stat cu 39 de milioane de lei, bani colectați din perceperea taxelor pentru patente. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu se numește Omuleții verzi cu gulerașe albe.
S-ar putea să aibă dreptate cei care susțin că atacul împotriva sistemului bancar național e parte a războiului hibrid declanșat de Rusia împotriva Republicii Moldova. Doar că omuleții verzi, în acest caz, poartă gulerașe albe, costume de funcționari bancari și demnitari de stat. Ei nu trag cu Kalashnikovul, ci dau tunuri financiare. Nu se încolonează în detașamente spețnaz, ci operează cu tastatura, prin interpuși și prin offshore-uri. Avalanșa de informații și revelații privind frauda bancară, vezi ultimele declarații ale lui Mihail Goffman, făcute în Statele Unite, umflă și mai mult dosarul penal al clasei politice moldovene. Cei care dețin azi puterea la Chișinău au o mare problemă. Hoții n-au fost prinși, banii n-au fost recuperați. Ca să atingă aceste obiective, justiția, organele de anchetă, ar trebui să umble la vârful echipei conducătoare, Ori asta înseamnă ruinarea întregului sistem politic clientelar instituit în Moldova, ceea ce pare imposibil, pentru că nu se vor pedepsi devalizatorii pe ei înșiși. Când te uiți la Republica Moldova, în acești ani ai independenței, constați că singura grijă a politicienilor săi, indiferent de sloganele cu care au câștigat alegerile, a fost și este să-și păstreze puterea și pentru asta sunt gata să recurgă la orice mijloace. Supărarea și exasperarea poporului este speculată de partidele prorusești, care pretind că opțiunea pro-europeană nu e bună pentru Moldova. Nu Rusia a adus mafia la guvernare în Republica Moldova, spun avocații Moscovei din mediul politic și mediatic de la noi. Actuala putere a fost sprijinită de Occident. Numai că ceea ce partidele prorusești omit să le spună moldovenilor este că oligarhii de la guvernare, justiția selectivă, amenințările la adresa jurnaliștilor incomozi, etc., nu sunt practici occidentale, ci modele importate cu succes din Federația Rusă. Și oricât ar exalta valorile ortodoxe, lumea multipolară, prietenia noastră istorică, agenții de influență ai Moscovei n-au cum să demonstreze că reapropierea de Rusia și slăbirea influenței occidentale vor aduce în Moldova mai multă dreptate și prosperitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat astăzi o lege care impune marilor comercianți cote de produse românești pe rafturi. Detalii are Sorin Șerb.
Sindicatele din agricultură au manifestat recent în capitală pentru a grăbi adoptarea modificărilor la legea comercializării produselor alimentare. Au avut susținători serioși Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților și pe Achim Irimescu, ministru al agriculturii, adversar necondiționat al marilor lanțuri comerciale. Chiar dacă au fost adoptate rapid, fără mari dificultăți în Parlament, modificările la această lege nu au avut un traseu linear și nici culoare politică. În octombrie trecut, Senatul vota împotriva proiectului propus de Liviu Donțu de la PSD, care obliga pe comercianți să pună la raft cel puțin 51% fructe, legume și carne achiziționate direct de la producătorii autohtoni. Guvernul s-a împotrivit unor asemenea restricții, spunând că nu fac bine mediului de afaceri. România, se mai spune în acest document, este membra a Uniunii Europene și este obligată prin urmare să respecte legislația europeană privind organizarea comună a piețelor, mecanismul de lucru al pieței unice și libera circulație a mărfurilor. A fost doar una dintre multele încercări de a impune noi reguli comerciale marilor lanțuri de magazine. Legea semnată de președintele Iohannis este de fapt un cocktail din toate celelalte propuneri, păstrând detaliile care au stârnit criticile guvernului și chiar nuanțându-le. Guvernul s-a împotrivit și acestei formule, susținând că ar prejudicia consumul, piața și economia liberă, discriminând nu doar între producătorii externi și cei interni, dar și între comercianții care trebuie să se supună acestor reglementări și ceilalți care, având un spațiu mai mic de 2500 de metri pătrați, le pot ignora. Parlamentarii PNL, inițiatori ai acestui proiect, susțineau că astfel va fi revitalizat comerțul tradițional, limitând activitatea marilor hipermarketuri. Reducerea programului marilor comercianți îi va determina pe consumatori să-și facă cumpărăturile în timpul săptămânii, urmând ca duminica să se reorienteze pentru familie, mișcare în aer liber, cultură și altele. De asemenea, vor fi încurajați producătorii autohtoni, iar piețele agroalimentare vor renaște. Asociația Marilor Rețele Comerciale din România susține că e o lege împotriva marilor lanțuri comerciale și că, cităm, nu garantează sprijin pentru producătorii locali sau produsele românești. Am încheiat citatul. Unul dintre singurele efecte ale acesteia, și acum cităm din nou, ar fi că restrânge libertatea consumatorilor români de a alege cele mai bune produse la prețuri competitive. Am încheiat citatul. Este o victorie a sindicatelor din agricultură, însă acestea încă nu au desfăcut sticlele de șampanie. Așteaptă ca la toamnă Parlamentul să ia în discuție cealaltă lege importantă, cea care să schimbe regulile cumpărării de terenuri agricole de către străini. Chiar dacă guvernul este împotriva măsurilor care limitează piața liberă sau economia de piață, ministrul agriculturii este susținătorul lor necondiționat. Cu toate acestea, încă mai e ministru, semn că criticile guvernamentale la adresa măsurilor antiliberale din noua lege a comerțului sunt doar niște perdele de fum pentru a convinge opinia publică și Comisia Europeană că distorsiunile de pe piața agricolă sunt produse de voința populară, nu de politicile guvernamentale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În timp ce la Iași, în ultimile zile ale lunii iunie, se desfășurau comemorările legate de împlinirea 75 de ani de la pogromul antievrez din 1941, în Germania am primit invitația de la o filială a Asociației pentru Cooperare Creștino-Evreiască să vizitez memorialul inaugurat la sfârșitul anului trecut, în amintirea celor 11.000 de evrei deportați de naziști de la Frankfurt pe Main, începând tot cu 75 de ani în urmă. Mai toți au fost uciși, au supraviețuit mai puțin de 400, în lagărele de concentrare, în ghetoul de la Lodz din Polonia, în altele din statele Baltice și până în cel de la Minsk, sau pur și simplu au fost omorâți în timpul călătoriei cu trenul. Asociația pentru Cooperare Creștino-Evrească din Germania a fost creată în 1949 la inițiativa autorităților americane de ocupație și are în prezent peste 7.000 de membri care se străduie să mențină vie memoria istoriei, deoarece, îmi spunea cu o zi în urmă Michael Bezeler, președintele asociației din Offenbach, cu o viață care se desfășoară într-un ritm atât de rapid, am început să uităm ce s-a petrecut cu 50-60 de ani în urmă. În multe privințe, oamenii nu mai fac legăturile necesare și, activând alături de evrei, este mai ușor să păstrăm istoria aproape de sufletele noastre. Între alte activități, Asociația Germană pentru Cooperarea Creștino-Evreiască facilitează vizitarea memorialului denumit de la Marea Hala Pieței din Frankfurt. Ceea ce are în particular acest memorial este faptul că o mare parte a sa se găsește înglobată în ansamblul arhitectonic al Băncii Centrale Europene și, în consecință, din motive de securitate, nu poate fi vizitat decât în cadrul unor tururi cu ghid și, aș spune, bine supravegheate. Căpătând terenul aferent, Banca Centrală Europeană a fost obligată să păstreze ca monument istoric Marea Hală de Legume și Fructe a Frankfurtului, o clădire datând din 1928 și pe atunci una din cele mai moderne de acest gen din Europa. În octombrie 1941, tocmai din cauza acestor instalații moderne, Gestapo-ul a închiriat de la autoritățile municipale depozitul subteran, pe care l-a folosit apoi ca loc de reunire a evreilor și de îmbarcare a lor pentru deportare. Transporturi succesive de până la 1.000 de persoane, femei, copii, bărbați, numeroase persoane în vârstă, au fost organizate în depozitele subterane ale halei, a cărei activitate, altfel de cea mai mare piață a Frankfurtului, a continuat nestingherită. Evreii erau convocați și apoi transportați în coloane pe distanță de lungi kilometri din ghetoul local. Mersul cu tramvaiul le fusese interzis în baza legislației rasiale. Mărturiile celor puțini care au scăpat cu viață și care fac obiectul unui recent apărut volum în limba germană și în engleză, memorialul de la Piața Marii Hale din Frankfurt, deportarea evreilor 1941-1945, documentează în detaliu procedurile birocratice naziste, cărora li se adăugau jafurile metodice și comportamentul inuman al gardienilor din SS sau SA în scurta perioadă trăită în subteranul halei de mărfuri. Cei destinați deportării și implicit morții erau dezbrăcați la piele pentru a fi controlați dacă nu ascundeau pietre prețioase sau bani și obligați apoi să parcurgă 4 puncte în care, pe cartea de identitate, li se aplica ștampila evacuat, erau puși să semneze acte de donație a tuturor bunurilor lor, iar în cele din urmă obligați să-și cumpere un bilet de tren până la stația anunțată de destinație: Terezienstadt, Lodz, Kovno-Kaunas, Riga, Minsk și așa mai departe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Mâine, Ziarul de Gardă îți aduce detalii noi despre cel mai mediatizat procuror din Republica Moldova, Adrian Abețeșor. Aflați cât costă și din ce bani își construiește o casă cu 2 niveluri la marginea Chișinăului, înscrise pe numele tatălui. Tot mâine aflați cum 22 de procurori neatestați, în urma evaluării ordinare, au obținut dreptul de a rămâne în organele procuraturii, dar și cum cei plecați din sistem au ridicat de la stat indemnizații de 10.000 de lei. Ziarul de Gardă vă spune și cum sunt turnați 11,3 milioane de euro în asfaltul de pe artera principală a Chișinăului, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, și ce interese particulare vor să preia organizarea Salonului Internațional de Carte. La pagina Reporter Special aflați cum e senzația de om liber după 5 ani de pușcărie, iar la Trăin de Gardă citiți despre deportările staliniste între vagoane, Siberia și Pâinea Albă. În ziarul de mâine găsiți și un interviu cu ambasadorul Slovaciei în Republica Moldova despre transparență și corupție, încrederea UE în politicienii moldoveni și lecțiile pe care Moldova rămâne repetentă.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.